Labā ziņa ir tā, ka visi koalīcijas partneri ir skaidri vienprātīgi par to, ka mēs visi izsaka gatavību turpināt darbu kopā. Šobrīd Nacionālā apvienība ir skaidri paudus savu vēlmi pārdalīt ministru proporcijas koalīcijas iekšienē. Un, protams, ir nepieciešama vienprātība koalīcijā uz jebkādām šādām maiņām. Un mēs vienojamies, ka līdz pirmdienai, kad sāksies kārtējā sadarbības sanāksme, tad visi koalīcijas partneri varēs indicēt, vai ir vai nav gatavi meklēt risinājumu, kas ir iespējama proporcija pārdalīt tieši ar ministru amatiem.